Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Filipljanima, u prvom poglavlju, u 11. stihu. Bez spoticanja znači besprekorni. Bolje bi bilo prevesti sa besprekorni, jer hrišćanski život ne možemo da živimo, niti nekome da propovedamo Božju reč, a da nekoga ne uvredimo. Seti se da su ljudi bili povređeni zbog Pavla i njegovog propovedanja. Iz tog razloga ljudi treba da se mole za svoje pastire, ako ovi propovedaju iz Svetog pisma. Ako pastir zaista iznosi Božju reč, to će za nekoga biti uvredljivo. Zato mu je potrebna tvoja pomoć, tvoja odbrana i molitva. Vodio sam pogrebnu službu za jednu filmsku zvezdu pre nekoliko godina. Propovedao sam Božju reč, a narodu koji je bio prisutan nije se baš svidelo to što sam propovedao. Vrlo su se protivili. Neki su se pozvali telefonom. Jedan od televizijskih voditelja je dao izveštaj sa sahrane i rekao: "Danas je Hollywood čuo nešto što nikada pre nije čuo." Shvatio sam da je on bio hrišćanin, ali za većinu naroda moja poruka je bila uvredljiva. Vidiš, hrišćanski život i propovedanje Božje reči neće uvek biti bez uvrede. Ali Pavle ovde govori hrišćanima da oni treba da budu besprekorni. Kada sam tek postao pastir u centru Los Angelesa, sreo sam Jimmya McGinnisa, koji je u to vreme bio u Chicagu. Pitao me kako je biti pastir usred Los Angelesa. Rekao sam mu: "Stvarno uživam u tome. To je divna prilika. Mnogi dolaze u crkvu, ali nikako ne mogu da se odbranim o sebi. Slušam strašne izveštaje." Odgovorio mi je: "Sve je to u redu. Samo budi siguran da ništa od tih glasina nije tačno." Možemo biti besprekorni, ali ne možemo sprečiti da propovedanjem druge uvredimo. Za dan Hristov. Ovde se misli na dan kada će Hristos doći po svoje. Ovo se već drugi put vaznesenje spominje u ovom poglavlju. Božije dete sve vreme treba da živi u svetlosti bliskog Hristovog povratka. Ispunjeni plodom pravednosti koji se Hristom stiče na slavu i hvalu Božiju. Plod pravednosti su plodovi Svetoga Duha. Duh Sveti proizvodi plodove u životu vernika. Plod Duha su ljubav, radost, mir, dugo trpljenje, blagost, uzdržanje, kako kaže poslanica Galatima 5. poglavlje, 22. i 23. stih. Sveze i nevolje utiču da evanđelje napreduje. A hoću da znate, braćo, da je ovo što se sa mnom događa učinilo da evanđelje napreduje. Pavle im vrlo empatički govori. Kada su vernici u Filipima čuli da je apostol Pavle u zatvoru, po svom pastiru Epafroditu su mu poslali poruku. Ta poruka je verovatno otprilike ovako glasila: "O, jadni brate Pavle, tako nam je žao tebe. Sada su tvoja velika misijska putovanja prekinuta. Ti si u zatvoru, a evanđelje se ne širi." A apostol Pavle je rekao: "Vidite, želim da znate da se evanđelje i dalje širi i da ono što mi se desilo nije prekinulo, već je uticalo da se evanđelje dalje širi, da dalje napreduje." Sada će da razjasni šta je hteo da kaže. Tako da je svoj carskoj straži i svima ostalima postalo jasno da ja nosim okove za Hrista. Sve to je postalo jasno u palati, odnosno u Cezarovom dvoru. Dela apostolska 28. poglavlje 16. stih nam ovako kažu. Kada pak uđosmo u Rim, Pavlu bi dopušteno da stanuje posebno sa vojnikom koji ga je čuvao. Pavle je bio lancem okovan i privezan za pretorijanskog stražara. To su bili rimski patriciji, članovi Cezarovog domaćinstva. Kada se apostol Pavle obratio Bogu, Gospod Isus je rekao da će Pavle izneti moje ime pred mnogobošce i kraljeve i sinove Izraelove, kako kažu Dela apostolska 9. poglavlje 15. stih. Pa sve do ovog vremena apostol Pavle je govorio evanđelje široko, velikom broju običnih građana Rimskog carstva. Sada za sebe ima prikovanog člana carskog doma. Svaka 4 sata kada se straža menjala, jedan vojnik je odlazio, a drugi dolazio i bivao okovan za apostola Pavla. Šta misliš, o čemu je apostol Pavle govorio ta 4 sata? Možeš li da zamisliš svoju zajednicu prikovanu za tebe? Pretpostavljam da su neki osjetili olakšanje kada bi mi dolazila zamena. Rekli bi, baš mi je drago što te vidim, ovaj hoće od mene da napravi hrišćanina. Mnogi od njih zaista i jesu upoznali Hrista. Evanđelje je prodrlo u Cezarov dom. Kasnije je Tertulijan pisao da je rimska vlada bila uznemirena kada je otkriveno da su hrišćani bili na pozicijama vlasti i autoriteta. Mnogi od tih ljudi su kasnije umrli radi svoje vere u Gospoda Isusa Hrista. Ovo je prvi dokaz koji je Pavle dao o tome da njegovo utamničenje nije sprečilo dalje širenje i napredovanje evanđelja, već je njemu omogućilo da evanđelje unese u Cezarov dom. Ne samo da je zatvor omogućio Pavlu da uđe u Cezarov dom, nego je učinio i ispunio još ponešto. Te većina braće u Gospodu, dobivši pouzdanje od mojih okova, sve više se usuđuje da bez straha govori reč Božiju. U prvoj crkvi mnogi ljudi su bili spremni da idu i svedoče za Hrista. Ali kada bi čuli kako Pavle govori, ovako bi pomislili. Voleo bih da svedočim za Hrista, ali ne umem da govorim kao apostol Pavle. I tako, sve dok je Pavle bio napolju i propovedao evanđelje, drugi su se osjećali bezvredno, nepodobno i nedovoljno obučeni za to. Apostola Pavla su smatrali mnogo efikasnijim nego što bi oni mogli biti. Ali, onda je jednoga dana ulicama Rimskog carstva, pa sve do svih centara u kojima je Pavle uspostavio crkve, pronela vest da je Pavle u zatvoru u Rimu. U mnogim od tih crkava ljudi su počeli da govore. Vidi, Pavle je u zatvoru, više ne može da izlazi napolje. Ja ću ići. Tako su ljudi počeli da odlaze i pronose evanđelje. Siguran sam da su stotine, a možda i hiljade ljudi krenuli rimskim putevima i išli od vrata do vrata da bi ljudima govorili o Hristu. Zato Pavle kaže. Te većina braće u Gospodu, dobivši pouzdanje od mojih okova, sve više se usuđuje da bez straha govori reč Božiju. Verujem da postoji i treći efekat Pavlovog utamničenja, koji on ovde ne spominje. možemo ga zapaziti jedino iz istorijske perspektive. Možda Pavle nije shvatao značaj svoga pisanja, ali da ga nisu stavili u zatvor, mi ne bismo imali poslanice Efescima, Filipljanima, Kološanima i Filemonu. To su divne poslanice, a ne bismo ih danas imali da Pavle nije bio u zatvoru. Siguran sam da je Gospod mogao to učenje i na neki drugi način da nam prenese, ali ovo je put koji je izabrao. Zato je Pavle o svom zatočeništvu mogao kazati da je ono učinilo da evanđelje napreduje. Međutim, u Pavlovo vreme je postojala i jedna tragična, otežavajuća okolnost. To se isto dešava i u našem vremenu i još uvek je tragično. Jedni do duše propovedaju Hrista iz zavisti i nadmetanja, a drugi od dobre volje. Kada sam tek počeo da proučavam Bibliju, za mene je bilo neverovatno da neko može da propoveda evanđelje Hristovo iz zavisti i sukoba. Ali sada sam već u službi veoma dugo. Rukopoložen sam još 1933. Pa znam da jedna od stvari koje verovatno više nego išta drugo štete propovedanju evanđelja jesu zavist i sukobi ili nadmetanje. Apostol Pavle će mnogo puta u ovoj poslanici spomenuti zavist i nadmetanje. Verovatno je postojao znatan broj onih koji su evanđelje tako propovedali, puni zavisti prema apostolu Pavlu, jer nisu imali rezultate kao on. Jedno od rešenja za ovaj problem zavisi za svakog hrišćanina jeste da shvati da i on ima dar. Nemamo svi isti dar. Telo ne bi moglo da funkcioniše kada bi imali. Problem je u tome da ljudi koji imaju jedan dar zavide onima koji imaju neki drugi dar. Sećaš se da je apostol Pavle rekao Korinćanima da darove treba praktikovati u ljubavi. Prijatelju, ako želiš da svoj dar praktikuješ u ljubavi, onda nećeš zavideti drugima. Ljubav ne zavidi. Ljubav se ne hvali, ne nadima se, kaže prva poslanica Korinćanima u 13. poglavlju u 4. stihu. A zavist ovako kaže: ne mislim mnogo o tebi. A ponos kaže: šta misliš o meni? To je razlika između zavisti i ponosa. A vernik se upozorava i na jedno i na drugo. Pavle je to vrlo otvoreno izneo kada je rekao: jer ko ti daje preimućstvo? A šta ti to imaš, a da nisi primio? Ako si pak primio, što se hvališ kao da nisi primio, kako kaže prva poslanica Korinćanima, 4. poglavlje, 7. stih. Nadmetanje je zanimljiva reč. To je grčka reč ens, što znači uzbuniti, uskomešati, a odnosi se na demone, duhove koji uzburkavaju sukobe i razdore. Zavist i nadmetanje, sukob i razdor. Ovo dvoje škodi crkvi. Alkohol i droga izvan crkve ne mogu da joj naude ni približno kao zavist i nadmetanje unutar crkve. Međutim, obrati pažnju na to da su neki ipak propovedali Hrista od dobre volje. Jedni iz ljubavi, znajući da ležim u okovima za odbranu evanđelja. Neki su propovedali evanđelje, ali neiskreno. Činili su to da umanje Pavlovu vrednost, da ga omalovaže. Zavideli su mu, ali nisu imali šta da kažu protiv njega. Sada, kada je bio u tamnici, on nije mogao da se brani, a ovi ljudi su odlazili i propovedali evanđelje. Ipak, imali su ponešto da kažu i protiv apostola Pavla. A drugi objavljuju Hrista iz nečasnog častoljublja, ne sa čistom namerom, misleći da će naneti nevolju mojim okovima. To su te dve grupe. Kakav je Pavlov stav prema njima? Šta onda? Samo kad se na svaki način, bilo pod izgovorom, bilo u istinu, Hristos objavljuje. I za to se radujem. A i radovaće se. Pavlu je bilo važno da se Hristos propoveda, bez obzira da li su to radili neiskreno ili iz pravih motiva. Tragično je što sa vremena na vreme Hristos se propoveda iz zavisti i nadmetanja. Još uvek se tako radi, propoveda, ali se mi možemo radovati kada god se Hristos propoveda. Malo sam skeptičan prema ženama propovednicima, jer verujem da to nije po Svetom pismu. Ali kao što sam već mnogo puta kazao, neke od njih propovedaju bolje od prosečnog muškarca propovednika. Kakav je moj stav? Radujem se i zahvaljujem Bogu da se Hristos propoveda. Dr. Ironside je ispričao priču o tome kako je šetao kroz park u Oaklandu u Kaliforniji. Tu je propovedala neka žena, a njegov prijatelj je rekao, pa zar nije sramota da žena ovde propoveda? Dr. Ironside je odgovorio, sramota je da nema muškarca koji bi zauzeo njegovo mesto. To je problem. Hvala Bogu, Hristos se propoveda. To je važno. Danas možemo da se radujemo kad god se govori Božja reč. Dok ovo pišem, mnogi ljudi su obuzeti kućnim biblijskim časovima. Radujem se zbog njih. Znam da ponekad skrenu sa teme razgovora, ali ne više nego što se dešava i crkvama. Možemo se radovati da se Božja reč proučava. Također je zanimljivo i utešno znati da, iako neki Hrista propovedaju neiskreno, ljudi se ipak spasavaju. Bog poštuje svoju reč, a ne čoveka ili organizaciju. To treba da nam danas bude jasno. Duh Sveti je jedini koji može da donese blagoslov, a on može blagosloviti jedino kada se govori Božja reč. Jer znam da će mi ovo vašom molitvom i pomoću duha Isusa Hrista ispasti na spasenje. Pod rečju spasenje apostol Pavle podrazumeva izbavljenje iz tamnice. Vašom molitvom. Ljudi su me pitali zašto sam sve molio da se mole za mene kad sam dobio rak. Rekli su mi, zar ne znate da bi vas Bog iscelio da vi odete k njemu u molitvi? Ali Biblija potpuno jasno govori da Bog čuje i uslišava molitve svoga naroda. Treba da tražimo od Božijeg naroda da se moli za nas. Apostol Pavle kaže da se zbog njihovih molitava nada da će biti oslobođen. I pomoću duha Isusa Hrista. Ono što nam treba možemo dobiti jedino kroz molitvu. Shodno mom čvrstom očekivanju i nadanju da se ni u čemu neću postideti, nego da će se kao svagda, tako i sada Hristos, sasvim slobodno proslaviti na mom telu, bilo životom, bilo smrću. Pavle je rekao da nije želeo da se postidi svoga svedočanstva dok je u ovom životu, ali da ne želi ni da se postidi kada ode u prisustvo Gospoda Isusa Hrista. Apostol Jovan spominje činjenicu da kada Hristos dođe da uzme i sa sobom povede svoju crkvu, moguće je da će se vernici postideti kada se on pojavi. Treba da imamo to na umu. Svi hrišćani treba da se pozabave time. Nastavit će se.